Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida hukumat vahobiylar rahnamosi deb atagan Ruhiddin Faxriddinov muddatidan avval qamoqdan chiqarildi. So'x muammolarini yoritgan 22 yashar bloger 10 kunga hibs qilindi. U bosh vazirdan viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevni ishdan olishni so'ragan edi. Leningrad viloyatida navoiylik ayolga boshpana bergan rus oilasi yordam so'rab o'zbek jamoatchiligiga murojaat qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Hukumat vahobiylar rahnamosi deb atagan Ruhiddin Faxriddinov muddatidan avval qamoqdan chiqarildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkent viloyati Zangota tumanidagi 14-chi sonli manzil koloniyada jazo o'tayotgan sobiq imom 53 yashar Ruhiddin Faxriddinov 27 avgust kuni ozodlikka chiqarildi. Yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra Faxriddinov afsura prezidentga yozgan maktubidan so'ng muddatidan 2 yil avval ozod qilingan. Toshkentdagi Xo'ja Nuriddin masjidining sobiq imomi bo'lgan Ruhiddin Faxriddinov prezident Islom Karimovga hamda mamlakat konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz kabi og'ir ayblovlar bilan 2006 yilning yozida ozodlikdan mahrum qilingan edi. Yaqinlariga ko'ra Faxriddinov 27 avgust kuni ertalab jazo muassasasidan ozod qilingan, uning qamoqdan chiqishi va uyiga borish jarayonini mahalliy telejurnalistlar to'liq tasvirga olmoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda yaqinlaridan biri af bilan ozodlikka chiqdilar, maktub yozdirib olishgan edi dedi. Ruhiddin Faxriddinov 2006 yil yozida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-chi O'zbekiston Respublikasi prezidentiga tajovuz qilish moddasi 159 O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish aybi ko'zda tutilgan modda 244 ommaviy tartibsizliklar kabi qator moddalarda ayblanib 17 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari aybloviga ko'ra Ruhiddin Faxriddinov 90-chi yillar o'rtalaridan O'zbekistonda islomiy davlat qurish yo'lini tanlagan turli ekstremistik oqimlar, jumladan vahobiylar oqimi rahnamolaridan biriga aylangan. Ammo yaqinlari Faxriddinovning ekstremistik oqimlarga aloqasi borligi haqidagi ayblovlarni muntazam rad etib kelmoqda. Sovet Ittifoqi davrida O'zbekiston SSR O'rmon xo'jaligi vaziri bo'lgan Fazliddin Faxriddinovning farzandi Ruhiddin Faxriddinov Toshkent davlat sharqshunoslik instituti arab tili bo'limini tugatgan. 1992 yildan boshlab 5 yil davomida Toshkentdagi Xo'ja Nuriddin masjidi imom xatibi bo'lgan. Tanishlari va oila a'zolariga ko'ra, aynan shu davr ichida Ruhiddin Faxriddinov hukumat bosimlariga uchragan, 97 yilda esa imomlikdan iste'fo berishga majbur bo'lgan. Iste'fodan ko'p o'tmay Qozog'istonga chiqib ketgan Faxriddinov 98 yilda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan qidiruvga berilgan edi. Shundan 7 yil o'tib, 2005 yilning 24 noyabrida u To'xtaboy masjidining sobiq muazzini Abdurahmon Ibrohimov, masjid ish yurituvchisi Abdurauf Xolmurodov va yana 7 kishi bilan birga Qozog'iston hamda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari o'tkazgan qo'shma amaliyot chog'ida hibsga olingani haqida rasman bayonot berilgan. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti o'shandan buyon Ruhiddin Faxriddinovni e'tiqod mahkumlari sifatida ro'yxatga kiritgan va uning ozodligini talab qilib kelayotgan edi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
So'x muammolarini yoritgan 22 yashar bloger 10 kunga hibs qilindi. U bosh vazirdan Shuhrat G'aniyevni ishdan olishni so'ragan edi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. YouTube tarmog'ida 800 mingdan ortiq obunachisi bo'lgan so'xlik videobloger Dadaxon Haydarov 10 kunga hibs qilindi. Otasi Sheral Haydarovning aytishicha, o'g'lining hibsdagi ahvoli, qanday jinoyatda ayblanayotgani, unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganmi yoki yo'qmi, bu haqda hanuz rasmiy ma'lumotga ega emas. Bosh prokuratura shu yilning 31 mayda so'xliklar va qo'shni Qirg'iziston fuqarolar o'rtasida chiqqan to'qnashuvga aloqadorlikda ayblangan 6 so'xlikka nisbatan Jinoyat kodeksining 244-219 moddalari asosida jinoyat ishi qo'zg'atilganini 25 avgust kuni ma'lum qilgan edi. Yaqinlari shu 6 kishi orasida ekanini gumon qilayotgan Dadaxon Haydarov o'sha nizodan so'ng tumanga borgan bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashuvda Farg'ona hokimini almashtirishni so'ragan edi. Farg'ona viloyati So'x tumanida yashaydigan taniqli blogerning otasi 50 yashar Sheral Haydarovning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, u shu kunga qadar o'g'lini ko'rmagan va uning ahvolidan jiddiy xavotirda. Mikrofonsiz suhbatda Haydarov shunday dedi: "Jinoyat ishi qo'zg'atilganmi yo'qmi bilmaymiz. O'g'lim davlat bergan advokatni tanlagan ekan, u advokatdan qayta-qayta so'radim. Ahvolini so'rang, badanini ko'ring, urushganmi yo'qmi deb. Advokati urushmagan, lekin o'g'lingiz yig'layapti dedi. Ma'lumotlarni ham ochiq aytmayapti. Shunga xavotirdaman rosti. 22 yashar yosh bola nima ahvolga tushdi bilmayman" dedi Sheral Haydarov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha, o'g'lining ushlanishi va hibsga olinishi bo'yicha unga hanuz birorta hujjat berilmagan, hatto ko'rsatilmagan ham. Otasi 22 avgust kuni Dadaxonni hibsga olish uchun borgan huquq tartibot idoralari xodimlari ham fuqarolik kiyimida bo'lgani, hibsga olishi haqida sanksiya taqdim qilmaganini aytmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasining 25 avgustda ma'lum qilishicha, shu yilning 31 mayda chegarada chiqqan to'qnashuvda ishtirok etgan 6 suhlikka nisbatan Jinoyat kodeksining 219-244 moddalar bilan ayblov e'lon qilingan, qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llangan. Jinoyat kodeksining 219 moddasida hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish aybi, 244 moddasida esa ommaviy tartibsizliklarni qo'zg'ash, ularda ishtirok etish, ularga rahbarlik qilish ayblari ko'zda tutilgan. Shu yilning 22, 23, 24 avgust kunlari davomida So'xning Ravon, Mulg'on, Qizilqiya qishloqlaridan ozodlikka bog'langan 10 yaqin so'xlik 3 kun ichida tumandagi bir necha qishloqdan jami 12 kishi hibsga olinganini xabar qilgan. 26 avgust kuni ozodlikka gaplashgan bir necha so'xlik hibsga olinganlarning soni 41 kishiga yetdi dedi, ammo bu ma'lumot hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. YouTube tarmog'ida 800 mingdan ortiq obunachi yiqqan Dadaxon Haydarov bu nizolar ortidan tumanga borib, norozi so'xliklar bilan yuzma-yuz uchrashgan bosh vazir Abdulla Aripov oldida so'zga chiqqandi.
Qachonki So'x ma'lumotini internetga chiqaradigan bo'lsam, mana shu o'zimizdagi hokimiyatdagilar darrov chiqarma, o'zingni boshingga balo bilan deyishadi. O'shaning uchun sizdan bir iltimos, So'x tumanidan agar iloji bo'lsa bir tashkilot yaratingki, So'x tumanining muammosini to'g'ridan to'g'ri Toshkentga yetkazadigan bir matbuot bo'lsa. Bizga Farg'ona hukumati kerak emas. Iltimos, So'x tuman hukumatini to'liq yangitdan yangi xodimlar o'rnating.
Bu uchrashuvda Haydarov o'zi yashab turgan So'x tumani muammolarini yoritishda mahalliy rahbarlar to'sqinlik qilishini aytgan, ushbu muammolarni Toshkentga yetkazishda Abdulla Aripovdan yordam so'ragan edi. U shuningdek tuman rahbarlari hamda Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevni almashtirishni so'ragan. Bu muammolarning borligini e'tirof etgan Abdulla Aripov esa bloger Dadaxon Haydarov tilga olgan muammolarni tez orada hal qilishni va'da qilgan edi. Hozircha 31 may kungi voqealar ortidan hibsga olingan rasman aytilgan 6 kishi ichida bloger Dadaxon Haydarov ham bormi? Unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganmi? Qo'zg'atilgan bo'lsa, qaysi moddalar asosida qo'zg'atilgan? Bu savollarga Ozodlik blogerning advokati yoxud Farg'ona viloyati huquq tartibot idoralaridan biror rasmiy javob ola olmadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Davolanish uchun Rossiyaga kelgan 47 yashar Durdona Naimova, o'g'li va unga boshpana bergan Leningrad viloyatilik oilaning aytishicha, karantin cheklovlari tufayli mablag'siz qolgan va natijada O'zbekistonga qayta olmayapti. Durdonani Peterburg ko'chalaridan birida og'ir ahvolda topib, unga boshpana bergan rus oilasi o'zbek jamoatchiligiga video murojaat qilib yordam so'radi. Hodisa tafsilotlari bilan men Umidbek. Shu yil aprelda Rossiyaga davolanishga kelgan navoiylik 47 yoshli Durdona Naimova o'g'li Farruxning ozodlikka aytishicha, pandemiya tufayli chegaralar yopilgani uchun O'zbekistonga qaytib keta olmagan. Farrux onasi 1994-yildan beri epilepsiyaning og'ir formasi bilan kasal ekanini, 3 oylik karantin o'tib onasi mablag'siz va qarovsiz qolgani va yordamga muhtoj ekanini aytarkan bunday dedi: "Epilepsiyalar 94-yildan bor. Biz yashaydigan Navoiy shahrida havosi juda ham yomon ta'sir qiladi. Shaharning ichida Navoiy azob bor. Tez-tez reanimatsiyaga tushaveradilar. Onamni Rossiyaga birinchi marta o'tgan yil oktyabrda Rossiyada ishlab olgan Nexia'mni sotib jo'natgandim. Yaxshi davolanib qaytgandilar. Peterda bir jiyanlarini oldiga jo'natdim $4000 pul bilan. Tushgan kunlari ertasiga karantin boshlanib qoldi. lekin onam doktorga qatnagan. Bir kuni sumkasidagi pul bilan ostanovkada pristup berib qolgan. Sumkasidagi dollarlarning hammasini kimdir olib ketgan. Dokumentga tegmagan, dedi Farux. Uning so'zlaricha, Durdona o'sha kuni bekatda 2,5 ming dollarcha pulni yo'qotgan. Shu orada pulsiz qolgan ayolga yakka yagona jiyani ham qaramay qo'ygan. Boshqa tanish ham shaharlari oldiga yordam so'rab borganda, ulardan ham yordam ola olmagan. Farrux bunday deydi. Onam ko'chada kasal bo'lib qolgan. Shunda onamni Igor va Mariya ismli mahalliy er-xotin ko'rib qoladi va yordam taklif qiladi. Mening dala hovlimda yashaysan, produktingni qilib beramiz. Uyga qarab tursang bas, deb onamga bir necha oydan beri yordam berib kelyapti. Mening sharoitim ham og'irlashdi. O'zbekistonda ishlash u yoqda tursin, ko'chaga chiqish problema. Borimni sotgandim, onamni davolataman deb. Men bir o'g'illardiman. Kasallar tutib qolsa meni ham tanimay qoladi. Onamga yordam kerak, olib kelishim kerak. 25 yashar Farrux Zokirov kasbi kompyuter dasturchi ekani, onasining yolg'iz farzandi ekanini ham qo'shimcha qildi. Onamning qornilarida 6 oyligimda otam tashlab ketgan, kasalliklarini bilib, dedi u. Hozirda Durdona Naimova Leningrad viloyati Kirov tumanidagi qishloqlardan birida Igor va Mariyaning hovlisida yashamoqda. Ozodlikka kelib tushgan video murojaatida Igor o'zbekistonliklardan Durdonani olib ketishga ko'mak berishni so'radi. Hurmatli odamlar, ayolni olib ketishga yordam bering, juda ketkisi bor. Uni kasal ahvolda ko'chada topdik. Yediryapmiz, ichiryapmiz, biroz davolatdik, lekin karantin tufayli jo'nata olmayapmiz. Kasalligiga dori ola olmayapmiz. Poliklinikalar uni qabul qilmayapti. Uni zudlik bilan jo'natish kerak uyiga, dedi Igor o'z murojaatida. Ozodlik bilan suhbatda Durdona ikkinchi guruh nogironi ekani, karantin paytida pullarini yo'qotganini, Igorning uyida yashab kelayotgani va nochor ahvolda qolganini tasdiqladi. Peterburgga davolanishga kelgandim. Karantin bo'lib hech qayerga keta olmayapman. Uyga ketishga yordam berishingizni o'tinib so'rayman, dedi Durdona. Ozodlik bilan suhbatda Durdona O'zbekistonning Peterburgdagi konsullik vakolatxonasi va Mehnat vazirligining Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimlari uning taqdiri bilan bog'liq vaziyatdan xabar topgani va nazoratga olganini bildirdi. Ayni damda O'zbekiston va Rossiya o'rtasida muntazam avia va temir yo'l qatnovlari yo'lga qo'yilgani yo'q. Hozircha oldindan tuzilgan ro'yxat asosida Rossiyadan O'zbekistonga bir qancha uchoq va poyezdlarning charter reyslari amalga oshirildi.
Dastur davomida O'zbekiston tashqi qarzi 6 oyda 4 milliard dollarga ko'paydi. Orenburg tergov qo'mitasi o'zbek migrantlarining kaltaklanishi holati bo'yicha jinoyat ishi ochishdan bosh tortdi. Afg'oniston shimolida yuz bergan sel oqibatida 100 dan ortiq odam nobud bo'ldi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa iqtisodchi olim professor Xidirnazar Allaqulovning kun voqealariga bo'lgan ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston tashqi qarzi 6 oyda 4 milliard dollarga ko'paydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonning tashqi qarzi 2020 yilning 1 iyul holatiga ko'ra 19 milliard 600 million dollarni tashkil etmoqda. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yalpi majlisida Moliya vaziri Temur Ishmetov ma'lum qildi. Vazirga ko'ra, 19 milliard 600 million dollar tashqi qarzining 17 milliard 300 million dollari davlat hissasiga to'g'ri keladi. Davlat ish qarzi esa 2020 yil 1 yanvar holatiga nisbatan 300 million dollarga oshib, 2 milliard 300 million dollarni tashkil etgan. Joriy yilning o'tgan 6 oyida davlat byudjetini qo'llab-quvvatlash hamda inqirozga qarshi kurashish jamg'armasini moliyalashtirish uchun 1 million dollardan ortiq mablag' jalb qilindi. Jahon banki tomonidan islohotlarni qo'llab-quvvatlash loyihasini qo'shimcha moliyalashtirish uchun 30 yil muddatga 200 million dollar miqdoridagi imtiyozli qarz berildi. Mazkur kredit bo'yicha yiliga 2 mart, 15 iyun va 15 dekabrda foiz to'lovlari amalga oshiriladi. Joriy yilda 2 million dollarlik qarz foizi to'lanadi. Asosiy qarz to'lovlari imtiyozli davr tugaganidan keyin 2025 yildan kreditning asosiy qismini so'ndirish boshlanadi hamda har yili 8 million dollarni tashkil etadi. Respublika iqtisodiyotiga koronavirus pandemiyasining salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan 375 million dollar qarz berilgan. Shu bilan bir qatorda byudjetni qo'llab-quvvatlash uchun Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga 500 million dollar miqdorida imtiyozli kredit ajratgan. Bu qarz 15 yilga o'zgaruvchan stavka asosida berilgan. 2020 yilda bu qarz foizini to'lash uchun 1 million 200 ming dollar kerak bo'ladi. Asosiy qarz to'lovlari imtiyozli davr tugaganidan keyin 2023 yildan boshlanadi hamda har yili 41 million 700 ming dollarni tashkil etadi. Koronavirus pandemiyasi boshlanguniga qadar bo'lgan muddat, ya'ni 2020 yil 1 yanvar holati bo'yicha O'zbekiston tashqi qarzi 15 milliard 600 million dollarni tashkil qilgani bildirilgan edi. O'shanda Moliya vazirligi 2009 yil davomida davlat tashqi qarzi 5 milliard 700 million dollarga yoki yil boshiga nisbatan 57.8%ga oshib, 2020 yil 1 yanvar holati bo'yicha 15 milliard 600 million dollarga yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 27%ga yetganini bildirgan. O'zbekiston hukumati nomidan va uning kafolati ostida jalb qilingan qarz qoldig'i 2020 yil 1 aprel holatiga ko'ra 18 milliard 200 million dollarni yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 31.3%ni tashkil etgan. O'zbekiston pandemiya vaqtida Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va Xalqaro valyuta jamg'armasidan koronavirusga qarshi kurashish uchun 1 milliard dollardan ortiq kredit olgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Orenburgdagi xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazidagi migrantlar politsiya va qo'riqchilar tomonidan kaltaklangani yuzasidan Orenburg oblast tergov boshqarmasi jinoyat ishi qo'zg'atishdan bosh tortdi. Bu haqda 25 avgustda bildirgan qiynoqlarga qarshi qo'mitaga ko'ra, muhojirlarning kaltaklanishiga ular internetga ulangan telefonlardan foydalanishga ruxsat berilmayotganiga qarshi chiqqani sabab bo'lgan. Orenburg viloyat tergov boshqarmasi ozodlikka mazkur hodisa yuzasidan tergovoldi surishtiruv olib borilgani va politsiya xodimlari va qo'riqchilar xatti-harakatlarda jinoyat alomatlari aniqlanmaganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Joriy yilning 26 iyunda Rossiyaning qiynoqlarga qarshi qo'mita tashkilotiga ikki muhojir, o'zbekistonlik Zarifjon Mirzanazarov va qirg'izistonlik Gennadiy Tarasovlar yuridik yordam so'rab murojaat qilgan edi. Ularning so'zlaricha Orenburg viloyatining Alabaytal qishlog'ida joylashgan xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazi ma'muriyati migrantlarga internetga ulangan telefonlardan foydalanishni taqiqlagan. Qiynoqlarga qarshi qo'mita tashkiloti matbuot xizmati rahbari Ivan Jiltsovning ozodlikka aytishicha, telefonlarni qaytarib berishni so'ragan muhojirlar politsiya va qo'riqchilar tomonidan ayovsiz kaltaklangan. Ma'muriyat shu kundan boshlab sizlarga internetga ulangan telefondan foydalanishga ruxsat berilmaydi deya konflikt vaziyatini yuzaga keltirgan. Ular bu odamlarga xorijga yaqinlarga telefon orqali ulanish juda qimmatiga tushishini bila turib shunday qilgan. Internet esa messenjerlar yordamida ularning yaqinlari bilan xabarlashib turishga imkon berib kelgan. Bunga javoban markazda saqlanayotganlar nazorat kameralariga qog'oz yopishtirib chiqqan. 16 iyun kuni ma'muriyat bo'ysunishni istamagan muhojirlarni tarbiyalashga politsiya maxsus bo'linmasini chaqirtirgan, dedi Ivan Jiltsov. Qiynoqlarga qarshi qo'mita ozodlikka taqdim etgan nazorat kameralaridan olingan video yozuvda kameralardan biriga kaska kiygan politsiyachilar va rezinka tayoq ko'targan markaz qo'riqchilari kirib boradi. Ular muhojirlarni kaltaklab qo'llarini qayirib olib chiqib ketayotganini ko'rish mumkin. Boshqa xonaga olib chiqilib kaltaklangan o'zbekistonlik Zarifjon Mirzanazarov va qozog'istonlik Gennadiy Tarasovlar ularni kaltaklaganlari yuzasidan politsiyachi va nazoratchilar ustidan tergov qo'mitasiga shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. Niqobdagi politsiyachilar bizni kaltaklab qo'llarimizni qayirishni boshladi. Ulardan biri yuzimga mush bilan tushirdi. Yiqilganimdan keyin tizzasi bilan meni polga yotqizib kishanladi va xonadan qo'limni qayirib olib chiqdi. Meni va boshqa yigitlarni ular podvaldagi sportzalga tushirib, yerga yuzimiz bilan yotqizdi. Keyin Mirzanazarov Zarifni olib kelishdi va yotqizishdi. Ular kamida 4 marta oyog'im ko'rishdi, dedi Gennadiy Tarasov. Zarifjon esa unga nisbatan qiynoq qo'llanilganini bunday tasvirlaydi. Qora formadagi axrani xodimlaridan biri dubinka tayog'i bilan sababsiz 4-5 marta oyoqlarimga urdi. Men ularga bu noqonuniy ekanini gapirdim. Orenburgdan kelgan va markazda ishlovchi mayor esa qo'limni qayirib kishan sola boshladi. Men yiqilganimdan keyin esa u meni dubinka bilan savalashga tushdi, dedi Zarif Mirzonazarov. 22 iyun kuni Belayev tuman kasalxonasida Tarasov va Mirzonazarovlar tanasida gematoma va jarohatlar borligi qaydga olingan. Bu hodisadan xabar topgan qiynoqlarga qarshi qo'mita mahalliy tergov qo'mitasiga shikoyat qilgan. Biroq Orenburg viloyat tergov qo'mitasining Sarakташ tergov bo'limi katta tergovchisi Yuliya Izmestseva bir oydan oshiqroq vaqt olib borilgan surishtiruv natijasida jinoyat ishi qo'zg'atilishiga rad javobi berilganini ma'lum qilgan. 25 avgust kuni e'lon qilingan maxsus bayonotda qiynoqlarga qarshi qo'mita yuristi Sergey Babinets tergovni olib borgan xodimlar ko'plab zaruriy amallarni o'tkazmaganlikda, xususan markazda saqlanayotgan boshqa guvohlarni so'roq qilmaganlikda, video yozuvlardagi faktlarni mutlaqo inobatga olmaganlikda aybladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarusda 350 dan oshiq taniqli sportchi saylov natijalarini bekor qilishga chorlovchi ochiq xatni imzoladi. Tafsilotlar bilan men Sadariddin Ashur. Belarusda 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylov natijalari e'lon qilinishi ortidan boshlangan norozilik namoyishlari davom etar ekan, mamlakatdagi taniqli san'atkorlar muxolifatni qo'llamoqda. Ular orasida teatr rejissyorlari, musiqachilar hamda Nobel mukofoti nomzodi bor. Endilikda taniqli sportchilar ham amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko iste'fosini va qaytadan saylov o'tkazilishini talab qilmoqda. 350 ga yaqin sportchi va atletikachi 9 avgust kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovi natijalarini bekor qilish va siyosiy mahbuslar va qo'lga olingan namoyishchilarni ozodlikka chiqarish talab qilingan ochiq xatni imzoladi. Maktubni imzolaganlar soni kundan kunga oshib bormoqda. Maktubni imzolagan sportchilarning yutuqlari Lukashenkoning 26 yillik hukmronligi davrida milliy g'urur manbasi hamda hukumat targ'ibotining muhim elementi bo'lib kelayotgan edi. 800 metrga yugurish bo'yicha jahon chempioni Marina Arzamasova bu haqda shunday dedi: 21 asrda Yevropa yuragida yashayotgan odam o'z fikrini isor qilishga yo'l berilmayotganligi bemanilik. Biz hammasiga tayyormiz. Ishdan haydalishga ham, jamoadan chiqarib yuborilishga ham. Bularning hech biri muhim emas, dedi Arzamasova. Lukashenkoga qarshi harakatni qo'llayotgan sportchilar orasida basketbolchi Yelena Levchenko, freestyle chang'i sporti bo'yicha murabbiy Nikolay Kazeko, uzoq masofaga yugurish bo'yicha Yevropa chempioni Olga Mazuryonok, milliy voleybol terma jamoasi a'zosi Artur Udris hamda ko'plab Olimpiada, Yevropa va global musobaqalar chempionlari bor. Bundan tashqari bir necha taniqli tennischi, jumladan sobiq birinchi raqamli raketkachi Viktoriya Azarenko ijtimoiy tarmoqlarda namoyishlarni qo'llab, politsiya zo'ravonligini qoraladi. Oy boshida futbolchi Ilya Shkurin Lukashenko hokimiyat tepasida qolar ekan milliy terma jamoasida o'ynamasligini e'lon qildi. 24 avgust kuni Belarus futbol federatsiyasi o'yinchilarni siyosiy fikr bildirmaslikka chorladi, ammo federatsiyaning o'zi 6 avgust kuni Lukashenkoning saylov oldi bildiruvini "Bir butun Belarus yengilmaymiz" heshtegi bilan e'lon qilgan edi. Belarusda hukumatning koronavirus pandemiyasi ko'lamini kichraytirib ko'rsatish siyosatiga binoan futbol o'yinlari tomoshabinlar ishtirokida o'tkazilmoqda. Lukashenko aroq ichish, quruq saunaga borib yaxshilab terlash yoki dalaga chiqib ishlash koronavirusni yengishga yordam berishini iddao qilgan edi. Belarus yengil atletika federatsiyasi prezidenti Vadim Divyatovskiy Facebook'da "Lukashenko mening prezidentim emas" deb yozdi. Lukashenkoning sevimli sporti bo'lmish xokkey o'yinchilari boshqa sportchilarga qiyoslaganda namoyishlar haqida sukut saqlamoqda. Arzamasova ozodlikka bergan intervyusida bu holat haqida shunday dedi: "Xokkey o'zgacha holat. Xokkeychilar qancha maosh olishi haqida taxmin qila olamiz xolos, ammo bugun ular berkinib olishdi, sukut saqlamoqdalar. Qanday qilib xalq fuqarolar hisobiga yashab, ularni qo'llamaslik mumkin?" dedi Arzamasova ozodlikka bergan intervyusida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Namangan viloyatining barcha maktablarida yig'ilishlar o'tkazilib, ota-onalardan farzandim o'qishga kira olmasa yoki o'qish kontrakt pulini to'lay olmasa, uni ish bilan mashg'ul qilishga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar yozdirib olinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namanganlik ota-onalar ozodlikka yetkazgan bu xabarni Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi tasdiqladi. Ayni paytda O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi rasmiysi maktablarga ota-onalardan bunday mazmunda tilxatlar olish bo'yicha ko'rsatma berilmaganini aytdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 14-iyulda bo'lib o'tgan video selektor majlisida bu yil maktablarning qariyb 500,000 bitiruvchisining yarmi bandligini ta'minlash zarurligi haqida gapirgan edi. Namanganning To'raqo'rg'on tumanida farzandi bu yil maktabni bitirgan Ulug'bek Norxo'ziyev Ozodlik bilan suhbatda 24 avgust kuni maktabda yig'ilish o'tkazilib, ota-onalardan oliy o'quv yurtiga kira olmagan farzandimni ishga kiritaman mazmunda tilxat olingani va o'zi ham shunday hujjatga imzo chekkanini aytdi. Bolalar bekor qolib turli guruhlarga qo'shilib ketmasin, Rossiyaga ketib qolmasin deyishyapti, shunga shunday tilxatlar olindi dedi Norxo'ziyev. Namanganning uchi tumanida yashovchi Halima Yo'ldoshova ham shunday mazmunda tilxat yozgan. Yo'ldoshova agar qizi o'qishga kira olmasa yoki kontrakt pulini to'lay olmasa qiziga kredit olib parnik qilish yoki chevarxonaga kirib ishlashini ta'minlashni zimmasiga olgan. Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasining ismini aytmagan mulozimi yoshlarning ishsiz qolib ketishining oldini olish va muammoga ota-onalar e'tiborini jalb etish uchun shunday ishga qo'l urilganini aytdi. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi rasmiysi esa bunday tilxatlar olishga vazirlikdan ko'rsatma bo'lmaganini aytdi. Xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu yil umumta'lim maktablarini 450 mingdan ziyod o'g'il-qiz tamomladi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridagi joylar soni esa 70 mingdan ko'proqni tashkil etadi. 85 ming maktab bitiruvchisini kasb-hunar kollejlari bag'riga olishi mumkin. Qolgan o'quvchi qayerga boradi? O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 14-iyulda bo'lib o'tgan video selektor majlisida aynan shu savolni ko'ndalang qo'ygan edi. Qaysi hokim bu masalada bosh qotirib bitiruvchilar bilan shaxsan uchrashdi? Yosh o'g'il qizlarimiz ertaga qayerga va kimga ish so'rab murojaat qiladi? Hududda ular uchun ish o'rinlari zaxirasi shakllantirilganmi? Degan edi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining shu yil may oyida e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, mamlakatda 2020 yilning birinchi choragida ishsizlik darajasi 9.4% tashkil etgan. Namanganlik bloger Abbos Asad ishsizlikni ota-onalardan tilxatlar olish bilan hal etib bo'lmasligini aytadi. Agar ish bo'lsa, yoshlarimiz Rossiyaga, Qozog'istonga, Koreyaga ish izlab ketmasdi. Tilxat yozdirib ham oldik deylik. Ish joyining o'zi bo'lmasa, qanday ishga joylaydi? Mening fikrimcha bu yerda asosiy muammo oliy o'quv yurtlarida joy kamligida. Hukumat hech bo'lmaganda maktab bitiruvchilarining yarmini o'qishga kirishini ta'minlab qo'yishi kerak edi, deydi Abbos Asad. O'zbekistondagi maktablarda ota-onalardan bunday tilxatlar birinchi marta olinayotgani yo'q. Ilgari O'zbekistondagi ayrim maktablarda ota-onalardan farzandimning maktabga kelishi va ketishini nazorat qilishni o'z zimmamga olaman degan mazmunda tilxatlar olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida 150 kishidan oshiqroq aholi seldan nobud bo'ldi. Boshqa o'nlab kishi yaralandi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning bir qator shimoliy viloyatlarida seshanbadan chorshanbaga va chorshanbadan panshanbaga o'tar kechalari kuchli yomg'irlar va jala natijasida kelgan sel oqibatida 150 dan oshiqroq aholi halok bo'ldi, boshqa o'nlab kishi yaralandi. Afg'oniston hukumatining tabiiy ofatlar bo'yicha idorasi mulozimlariga ko'ra, o'tgan 48 soat davomida mamlakatning 12 viloyatida kuchli yog'ingarchiliklar yuz bergani bois dahshatli sel joriy bo'lgan. Eng katta talafot Shimoliy Parvon va Kopiso viloyatlarida yuz bergan. Birgina Parvon viloyatida 1500 atrofida turar binolar vayron bo'lgan. Mahalliy rasmiylar sel tunda soat 3 atrofida kelgani bois talafotlar mizoni oshganini aytadilar. Parvon viloyati hokimi Fazluddin Ayor selda qurbon bo'lganlar jasadlarini topish uchun sayyoh harakatlar davom etayotganini bildirdi. Ammo keyingi yillar ichida misli ko'rilmagan seldan katta talafot ko'rgan Parvon viloyati aholisi hukumatni o'z vaqtida seldan yaralanganlar yoki halok bo'lganlarni tezlik bilan loy va to'proq ostidan chiqarib olish uchun kutilgan andozada amal qilmaganlikka ayblaydilar. Yaqinlarining jasadlarini selda yemirilgan xonalar devorlari ostidan chiqarib ololmayotganini bildirgan Gulahmat, opam, pocham va jiyanlarimning jasadlari devorlar ostida yotibdi.
hukumat bizga ko'mak qilmagan dedi. Seldan zarar ko'rganlardan boshqa biri jonog'a ham hukumat haligacha oila a'zolari jasadlarini selda vayron bo'lgan turar binolari tagidan chiqarib berishga yordam ko'rsatmaganidan nolidi. Mana shu vayrona ostida o'z oilamning 9 kishi jasadlari yotibdi. Men ularni chiqarib olish imkoniga ega emasman. Hukumat ham haligacha yordam ko'rsatmagan.
Taqriban 3 nafar zaxmi
bor. Afg'onistonning 12 viloyatida seldan zarar ko'rganlarning aksariyatini ayollar va bolalar tashkil etadilar. Mamlakat sog'liqni saqlash vaziri doktor Javod Usmoniy Afg'oniston bo'ylab seldan yaralanganlarni davolash uchun zaruriy choralar ko'rganini bildirdi.
Vaziyat aksariyatishon qanot baxshas da suvat azik niyoz paydo qilgan.
Seldan zarar ko'rgan oilalar hukumat va xalqaro insonparvar muassasalardan tez orada ularga shoshilinch yordamlar yetkazib berishlarini so'raydilar. Afg'onistonning meteorologiya idorasi kelasi kunlarda ham mamlakatning ayrim viloyatlari, jumladan poytaxt Kobulda kuchli yomg'irlar yog'ishi ehtimoli borligi haqida ogohlantirgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jurnalist Bobomurod Abdullayevning advokatlari Qirg'iziston bosh prokuraturasiga ariza yozdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayevning Bishkekdagi advokatlari Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi ustidan bosh prokuraturaga shikoyat arizasi kiritadi. Bu haqda advokat Timur Karabayev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga ma'lum qildi. Advokatlarga ko'ra, Bobomurod Abdullayev qochqin maqomini so'rab tegishli tashkilotlarga ariza bergan, lekin shunga qaramay Milliy xavfsizlik qo'mitasi uni O'zbekistonga topshirib yuborgan. Shuningdek, advokatlar arizasida Milliy xavfsizlik qo'mitasi jurnalistni noqonuniy ravishda qamoqqa olgani ham qayd etilgan. 22 avgust kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi O'zbekiston so'roviga binoan jurnalist Bobomurod Abdullayevni Toshkentga topshirganini ma'lum qilgan edi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining qayd etishicha, O'zbekiston tomoni jurnalistga himoya uchun barcha imkoniyatlarni taqdim etishga, qiynoq qo'llamaslikka, shafqatsiz muomala qilmaslikka hamda zarur bo'lgan taqdirda kerakli tibbiy yordam ko'rsatishga kafolat bergan. Bishkekdan Toshkentga olib kelingan Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tarafidan 8 soat so'roq qilinishi ortidan uyiga qo'yib yuborildi. Shundan so'ng jurnalist prezident Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirib, video murojaat e'lon qilgan. Bobomurod Abdullayev O'zbekiston so'roviga ko'ra 9 avgust kuni Bishkekda qo'lga olingan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun iqtisodchi olim professor Xidir Nazar Alloqulov. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bozor o'char qilib turasizmi?
Qilib turaman.
Masalan, 1 kilo go'sht, 1 kilo mol go'shti nechi pul bilasizmi shu kunda?
60,000.
60,000.
Endi bu, buni qassoblar sort nav-naviga ajratib qo'yishadi. Suyaksiz lahm qilib, suyak aralash qilib, shunga qarab o'rtacha 60,000-da.
O'rtacha 60,000. Xo'p, go'sht puliga yana qaytamiz suhbat davomida. Hozir endi kattaroq pul masalasi. Kattaroq pul masalasi O'zbekistonning tashqi qarzi masalasi. Keyingi 6 oyda 4 milliard dollarga ko'payibdi. Bu haqda Moliya vaziri Temur Eshmatov bayonot bergan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yalpi majlisida. Va 20-yil 1-aprel holatigacha tashqi qarz mamlakat yalpi ichki mahsulotini 31.3%ga teng bo'pti. Ko'payib ketmayaptimi qarz?
Endi 19-yil ko'rsatkichlari bo'yicha mamlakatning yalpi ichki mahsuloti 58 milliard dollarga teng bo'lgan edi. Endi shu hisobdan mana so'nggi men hali ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida o'qiganimda 25 milliard dollarga yetganida olingan tashqi qarz va yana mo'ljallanayotganida 28 milliard dollar atrofida bo'lish kerak shu kunlari. Bu endi yalpi ichki mahsulotni qariyb 50%ga teng. Aniqrog'i bir 48%ni tashkil etadi-da. Bu nihoyatda ko'p.
Nimaga bu qadar katta farq bo'lyapti? Moliya vaziri aytgan raqam bilan siz hisob kitobingizda.
Yo'q, mening mana iqtisodiy rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish vaziri Qo'chqorov ham aytildi bu masalada. Tashqi qarz aynan 25 milliard dollarni tashkil etganligini. Endi bu 31%ni deyotgani agar 20-yilning mana hozir 8-oyi bo'lsa shu ko'rsatkichlar bilan aytayotgan bo'lsa bu mutlaqo 31% noto'g'ri raqam.
Yana bitta raqam aytib qo'yay, qarangda mana o'sha moliya vaziri Temur Ismatovni aytishicha 20-yilning 1-iyul holatiga ko'ra 19.6 milliard dollarni tashkil etmoqda. 19.6. Siz sal kattaroq raqam aytyapsiz.
Yo, endi bu 25 milliard, tashqi qarz 25 milliard dollarga yetganligini aynan o'sha hukumatning yig'ilishlarida aytilgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu masalada ko'p bora munozaralar bo'ldi. Shuning uchun endi bizda hukumatimizda umuman statistik ma'lumotlar, raqamlar tez-tez o'zgartirib turilishi bu oddiy holga aylanganda xalqqa, jamoatchilikka aniq raqamlarni hech qachon berishmaydi. Ana o'shaning uchun goh u raqamni keltirishadi, goh bu raqamni keltirishadi. Mana oltin sotish bo'yicha O'zbekiston dunyoda 1-o'ringa chiqqan. Mana so'nggi 5 yilda, mana 15-yildan 2015-yildan e'tiboran o'rtacha har yili sotilgan oltin 780-800 million dollar atrofida bo'lgan. Lekin mana 19-20-yilni mana 8 oyda sotilayotgan oltin 6 martaga ko'payib, qariyb 5 milliard dollarlik oltin sotilgan. Axir hozirgi pandemiya sharoitida butun dunyo oltin sotib olish bilan band. Bizning mamlakatimiz esa oltin sotish bilan mashg'ul. Bu nimani darak beryapti? Demak, mamlakatda iqtisodiy holat tang holatga kelgan, byudjetning ahvoli nihoyatda nochar. Shuning uchun eng so'nggi mana zaharlar hisobida oltin sotishni 6 baravarga ko'paytirishgan.
Men endi oddiy bir halol odamni pozitsiyasidan kelib chiqadigan bir savolni beryapman-da. Har qanday halol odam qarz ko'tarishdan qo'rqadi. Qarzi ko'payib ketayotgandan qo'rqadi. Davlat ham qo'rqyaptimi yoki davlat boshqacha kategoriyalar bilan o'ylaydimi?
Mana
qo'rqish kerakmi bu qarz ko'payotgandan yoki yo'qmi?
Bu qarz ko'payotganidan oddiy xalq qo'rqyapti. Qarang, mas'uliyatni. Xalq mas'uliyatni his etyapti. Mana olingan qarzlar agar mamlakatning aholisi son joniga taqsimlasa 700-750 dollardan tushyapti har bir 34 million aholining har biriga. Bu degani 7-7.5 million qarzdormiz har bir O'zbekiston fuqarosi. Tashqi qarz yelkasiga, zimmasiga tushyapti. Shuni oddiy xalqimiz mas'uliyatni his etib ijtimoiy tarmoqlarda dod qarz ko'payib ketyapti deyapti. Lekin hukumat pinagini buzmayapti. Bu nimadan darak beradi? Mening nazarimda hukumat olaveraylikchi uni to'lashini masalan o'ylayotgan ham yo'q, qaytarishini o'ylayotgan ham yo'q. To'lash uchun bu qarzlarni iqtisodiy yuksalish kerak. Iqtisodiy yuksalishini ufuqlari ham hozir ko'rinmayapti. Shunday sharoitda bular yana qarz tashqi qarz olishga zo'r beryapti. Demak, mas'uliyatni etmayapti Sarvar aka. Nima bo'lsa ham o'zining hokimiyatini, hukumatini mana shu ushlab turish maqsadi. Tashqi qarzda hech qanaqa mas'uliyat etmayapti. Kelgusida kim to'laydi, qanday qilib to'lanadi? Uni bilan bularning mutlaqo hozircha tashqiga solayotgani yo'q.
Domla, qarangda, tashqi qarz olishni qandaydir bir tahdidli maksimum chegarasi bor. O'sha chegarada qizil chiroq yonishni boshlaydi. Voy, sözünge kara deb. O'sha chegara necha foiz qarzni qanchaga ko'paytirsa, o'sha qizil chiroq yonadi.
Agar mamlakatning iqtisodiy taraqqiyoti jadal sur'atlarda o'sayotgan bo'lsa, unda tashqi qarz ma'lum bir miqdorgacha xavf keltirmaydi. Umuman iqtisodchilarni, mana shu ekspertlarni xulosasiga ko'ra, tashqi qarz mamlakat yalpi ichki mahsulotini yoki yalpi milliy mahsulotini 30%dan oshmasligi kerak-da. Bunda ham iqtisodiy o'sish sur'atlari qanday tarzda ketyapti? Agar minus ketayotgan bo'lsa, bu 30% ham nihoyatda iqtisod uchun og'irlik qilib ketadi. Va xalqning zimmasiga shunga yelkasiga ham nihoyatda og'ir yuk bo'lib tushadi soliqchilar zimmasiga.
Va aksincha, agar iqtisodiyot baquvvat bo'lsa, u 30%dan ko'p bo'lishi ham mumkin-a?
Agar iqtisodiyot baquvvat bo'lib yoki jadal sur'atlarda o'sayotgan bo'lsa, u 30%dan ko'p bo'lishi hech xavf tug'dirmaydi.
Bugungi O'zbekiston sharoitida O'zbekistonning iqtisodiyoti necha foizni og'riqsiz ko'tara olishi mumkin?
Qaysi ma'noda necha foizni deyapsiz?
O'sha yalpi ichki mahsulotga nisbatidan kelib chiqilsa.
Endi mana keling, hali bevosita mana bilvosita raqamlarni aytay. So'nggi 4 yil ichida mana sizlar ham shu masalada alohida e'tibor qaratib yozayapsizlar. Jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi milliy daromad muttasil tushib boryapti. Muttasil va keskin. Mana bundan 4 yil oldin birga nisbatan jon boshiga $860 kamaydi yalpi milliy daromad. Bu degani nimani darak beradi? Iqtisodning ahvoli tushib boryapti. Endi mana bu pandemiya sharoitida 20-yi yil ko'rsatkichlariga albatta iqtisod minus. Qanday darajada bo'ladi bu minus, men hozir buni malakali ayta olmayman. Lekin iqtisod tushib ketganligi aniq. Masalan, jahon miqyosi bo'yicha mana ekspertlarning xulosalariga ko'ra 5% 5.2%ga iqtisod tushadi deyapti. Lekin O'zbekistonda mening nazarimda bu ko'rsatkich bir necha martaga pastga qarab cho'nqiydi degan fikrdaman. Bunday sharoitda Sarvar aka, bu tashqi qarz keling, mana shu 31 mayli moliya vazirining keltirgan raqami bo'yicha 31% ham bizning iqtisodimiz uchun o'ta og'irlik qiladi.
Tushunarli. Adamlar, keling boshqa mavzu. Qarang, Mehr, shafqat va salomatlik jamoat jamg'armasi direktori va xodimlari 2,800,000,000 so'mni talon-taroj qilgani aniqlandi deb Bosh prokuraturaga tayanib mahalliy nashrlar xabar qilyapti. Endi bu xabardan ikki xil xulosa chiqarish mumkin. Korrupsiya shunday jamoat jamg'armalari darajasiga ham yetibdi. 2,800,000,000 so'mni yeb qo'yishibdi. Voy dod deyish ham mumkin. Aytsincha, Bosh prokuratura tuni kun uxlamasdan o'g'rilarni ushlayapti. Barakalla deb xulosa qilish ham mumkin. Qaysi biri sizga yaqinroq?
Inson tanasi uni hujayralardan iborat. Shundayin agar jamiyatni biz ijtimoiy tana desak, shu ijtimoiy tananing barcha hujayralari korrupsiya bilan zaharlanib bo'lgan. Biror bir hujayrasi yo'qki korrupsiya bilan zaharlanmagan bo'lsa. Shuning uchun nafaqat bu korrupsiya jamiyatning barcha tarmoqlari, sohalari va eng qo'yi bug'unidan tortib eng oliy darajadagi idoralargacha korrupsiya shunaqa avj olib rivojlanib ketganki, buni bitta ayrim olingan bir tarmoqdagi yoki bir sohadagi yoki siz aytayotganday mana Mehr Shafqat jamg'armasidagi talon-torojliklarni aytgan bilan korrupsiya muammosini hal qilib bo'lmaydi. Menimcha prokuratura va boshqa kuch tuzilmalari mana biz korrupsiyaga qarshi kurashyapmiz deb o'zini bir namoyon qilib ko'rsatish uchun shunchaqa maishiy darajadagi, o'rta darajadagi ayrim holatlarni vaqti-vaqti bilan Mayında açıp duruşadı ve biz kuruşu yapıyoruz deyip duruşadı.
2 milyar 800 milyon mayda pul mu?
Yok, bu mayda pulmaz. Bizim Özbekistan için eğer ahali can başıga doğru geliyetken yelpi milli daromad 1800 dolarını teşkil etkenliği inobatga olsak bu nihayette katta summa biz için.
Ha, bu sırada o şey katta o'g'irlikni fosh qildi bosh prokuratura. Nima uchun endi rahmat aytmasligimiz kerak?
Yo. Bu bunday kurashlar bu qo'llab-quvvatlaymiz. Bunday kurashlarni kuchaytirish kerak. Lekin ayrim olingan bitta soha tarmoqlardagi korrupsiyaga qarni vaqti-vaqti bilan mana bunday fosh etib turish orqali jamiyatdagi korrupsiya muammosini hal qilib bo'lmaydi. Korrupsiyani jilovlab ishning imkoni yo'q demoqchimanda men. Korrupsiyani bartaraf etish uchun korrupsiyaning ildizi o'zi mana shu siyosiy tizimda. Korrupsiyani jilovlash uchun mavjud siyosiy tizimni tagidan almashtirish kerak. Aks holda korrupsiya qanchalik kurashmasin, korrupsiya avj olib boraveradi mening nazarimda.
Juda katta siyosiy mavzuni boshlab qo'ydingiz. Keling shu yerda to'xtataylik-da boshqa mavzuga o'taylik. Chunki oxiriga chiqish qiyin ekan bu mavzuni. Endi qarang, universitetning sobiq rektorisiz, shu kunlarda kirish imtihonlarini olishga butun mamlakat tayyorlanyapti, abituriyentlar imtihonlarni topshirishga tayyorlanyapti. Bu yil sal o'zgacharoq o'tayapti. Bilasiz, o'sha stadionda 12 kun 2 smenadan, bir joy ba'zilar aytibdi 3 smenadan. Siz sobiq rektor sifatida shu bu yilgi kirish imtihonlarini uyushtirilishiga e'tibor berayotgan bo'lsangiz kerak. Nimalariga e'tibor beryapsiz?
Endi bu hozirgi vaqtda mana stadionlarga olish, ma'lum masofani saqlash jihatidan mana bu karantin qoidalari nuqtai nazaridan, talablari nuqtai nazaridan o'rinli deb hisoblayman. Lekin buni nihoyatda to'g'ri tashkil qilish kerak. O'sha test topshiruvchilar u yerdagi 3-4 soat o'tirishadi. O'sha test kuni ob-havo qanaqa bo'lishini aniq aytish mushkul masala. Shunday sharoitda yanada qulaylik sharoit yaratib, o'sha abituriyentlar o'tiradigan tepani sayabonlar bilan to'sish kerakda. Ana o'shanda o'sha mana karantin qoidalaridan, talablaridan kelib chiqib, hozir stadionlarga yoki yirik sport inshootlarida o'tkazilayotgan holatlarni men o'rinli deb hisoblayman.
Har yili shu kirish imtihonini uyushtirish, o'tkazish masalasi qandaydir global muammoga, global tadbirga aylanib ketadi. Butun mamlakat, butun xavfsizlik xizmati tizimi, militsiya, davlat xavfsizlik xizmati, hayot mamot masalasidek-da butun mamlakat uchun. Shu kirish imtihonlarini formatini o'zgartirish vaqti kelmadimi?
Endi bu o'sha test vaqtiga kelib, bunday nihoyatda davlat darajasidagi muhim bir kompaniyaga aylanib ketishini boisi bu uzoq yillar abituriyentlarni talabalikka qabul qilishda biznes bo'lib keldi-da. Ma'lum guruhlarni, ma'lum shaxslarni o'sha test vaqtida nihoyatda katta daromad manbaiga aylangan edi. Ayniqsa bizni mana shu 97-yildan boshlab test sinovlari kiritilgan bo'lsa, bu abituriyentlarni talabalikka qabul qilishda ikki tomonlama ularning ota-onalaridan pulni shilib olish hodisasi bo'lib keldi. Bir tomondan kontraktga qabul qiladi, davlatga to'laydi kontrakt pullarini. Ikkinchi tomondan o'sha test vaqtida abituriyentlarni ma'lum bir guruhlarga ajratib, ma'lum bir bunkerlar yaratib, ularga mana shu test savollarini yechib, yetkazib berish orqali mana shunday guruhlar tashkil topdiki, korrupsiya guruhlar. Va bular o'zlarining cho'ntaklariga ishlab kelishdi. Shuning uchun abituriyentlarning ota-onalari ikki tomonlama talanib keldi. Bir tomondan davlatga kontrakt pullari to'ladi. ikinci tomondan ularning o'g'il qizlarini talabalikka aylantirishda yordam berayotgan shaxslarga pulini berib keldi.
Bu endi shu kunda ham bo'lyapti-da, shu to'g'rimi?
Yo'q.
Bo'lmayaptimi hozir?
Yo'q. Bu so'nggi yillarda bunday auditoriyalarda, mana auditoriyalarda 20-30 kishilik gruppa qilib olinardi. Hozirgi mana so'nggi bir necha yilda yirik sport zallarida, mana bu yil stadionlarda o'tkazish orqali bu narsaga juda ancha-muncha chek qo'yildi. Buni tan olish kerak. Lekin umuman ta'lim sohamiz umuman o'rta maktabidan boshlang'ich ta'limdan boshlab to ayniqsa oliy ta'lim tizimida kadrlarni tayyorlash shunchalik darajada korrupsiyalashib ketdiki, oqibatda bizning millatimiz mana shunday bir ma'naviy inqiroz darajasiga kelib qoldi. Kadrlarni mana shu testdan ma'lum guruhlarni homiyligida talabalikka talaba bo'lganlar, oliy o'quv yurtlarini bitirgandan keyin o'sha joylarda o'qituvchi qilib qoldirildi. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarini mana shu ilmiy salohiyati shu darajada nocharki, oqibatda biz nafaqat jahon mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlarni mutlaq tayyorlay olmayapmiz. Umuman mamlakatimizni ichkarisida ham bir tayinli malakali kadrlar yetishtirib chiqara olmayapmiz.
Bu tushunarli, yana juda katta mavzuni boshlayapsiz. Men yana o'sha test sinovlariga qaytarmoqchiman sizni. Demak, kirish imtihonlarini uyushtirishni shu kundagi formati, demak, sizni qoniqtiradi-a?
Endi hozirki o'sha mana karantin talablaridan kelib chiqib, o'sha stadionlarda ochiq havolarda masofalarni bir abituriyentdan ikkinchi abituriyentdan masofasi saqlangan holda olayotganligi bu o'rinlida.
Stadionda olishi bu shakl xolos. Men mazmunni so'rayapman, mazmunni. Shu avgustni oxirida kirish imtihonlarini o'tkazib, qabul qilish va hokazo masalani aytayapman. Prinsipda. Chunki oliy o'quv yurtiga qabul qilishni, oliy o'quv yurtiga tanlashni boshqa formatlari ham bor deb-da, boshqa mamlakatlarda. Shuning uchun so'rayapman sizdan.
Albatta, oliy ta'lim tizimini ham boshqa sohalar kabi mutlaq o'sha bu korrupsiyadan xoli qilish kerakda. Boshqa mana rivojlangan mamlakatlar kabi, taraqqiy etayotgan mamlakatlar kabi talabalarni mana bu oliy o'quv yurtlariga qabul qilish huquqini har bir ta'lim muassasasini o'ziga berish kerak degan fikrdaman men.
Hozir shunday emas, ha? O'zbekistonda hozir bunday emas.
Hozir unday emas. Lekin ayrim xususiy oliy ta'lim muassasalari shunday huquqqa ega. Mana yangidan endi tashkil topayotgan yoki bundan bir necha yil oldin tashkil topgan oliy ta'lim muassasalari shunday o'zlari ichki qoidalarini ishlab chiqib o'zlari qabul qilayapti. Shuni butun davlat oliy ta'lim muassasalariga ham joriy etish kerak degan fikrdaman. Buning uchun avvalo ikkita og'ir masala bor. Birinchidan, bu oliy ta'lim muassasalari korrupsiyadan xoli bo'lish kerak. Ikkinchidan, har bir oliy ta'lim muassasidagi professor o'qituvchilarning bir ilmiy salohiyati nochor holatda va bugungi kun mehnat bozori talabi darajasida ular berayotgan ta'lim, o'qitish uslublari, berayotgan nazariy ilmlari bugungi o'qitilayotgan talabalarni jahon mehnat bozori talablariga monand ravishda tayyorlab yetkazib chiqara olmaydi deb hisoblayman men.
Tushundim. Tushundim. Keling, endi suhbatimiz boshidagi o'sha go'shtga qaytaylik. Siz aytdingiz, shu kunda o'rtacha 60 ming so'mdan 1 kilo mol go'shti dedingiz. Bugungi xabar, Andijonda tashkil qilingan savdo yarmarkalarida 1 kilo mol go'shti 45 ming, 48 ming so'mdan 45 dan 48 gacha. Tovuq go'shti 18 ming so'm, tuxum 650 so'm, piyoz 1500 so'm, kartoshka 3 ming so'm, guruch 7,5 ming so'mdan 9 ming so'mgacha sotilyapti ekan. Siz go'sht siz aytgandan mana 12 ming, 15 ming so'mga arzon. Endi hech kimga sir emas, nafaqat Andijonda, mamlakatni boshqa viloyatlarda, boshqa shaharlarda ham, xususan Toshkentda ayniqsa, shunday savdo yarmarkalari tashkil qilinadi, mahsulotlar arzon sotiladi va bu albatta xalq uchun yaxshi. Lekin shu arzonchilik nimani evaziga bo'ladi, bilasizmi?
Endi bu arzonchilik mavsumiy, vaqtinchalik, mana mustaqillik bayrami kelib turibdi. Shunday sharoitda xalqni kayfiyatini ko'tarishga qaratiladi va yuqori idoralardan quyi idoralarga yoki markazdan viloyatlarga topshiriqlar beriladi va Toshkent shahrini misolda olga chiqsak, mana shu yarmarkalar har bir viloyatlar o'z yarmarka tashkil qilib, shu viloyatlardan mahsulotlar yetkazib kelinadi va o'sha yarmarka kunlari mobaynida nisbatan narxlar arzonlashadi.
Lekin o'sha arzonlik yukini kim ko'taradi? Kim cho'ntagi zarar ko'radi shundan? Yoki hech qanday cho'ntak zarar ko'rmaydimi?
Bundan dehqonlarni, tadbirkorlarni cho'ntagi zarar ko'radi-da, kim ko'radi boshqa? Masalan, hokim topshiriq bersa, viloyati bo'yicha axir uni o'zini hokimiyatga qarashli bog' yoki chorvachilik firmalari yo'q, ular o'zini tadbirkorlarga topshiriq beradi va tadbirkorlar o'sha ularning talabini bajarib, ma'lum kunlarda mana shunday nisbatan arzonlashtirgan holda yetkazib beradi.
Shu adolatdanmi, adolatsizlikmi bu?
Endi iste'molchilar uchun bu qulay.
Albatta, iste'molchi bog'ini surishtirmay uzumini yeyaveradi.
Iste'molchiga yoqib tushadi. Qancha arzon bo'lsa, shuncha ma'qulda axir, xursand bo'ladi. Yetkazib beruvchi uchun albatta bu yoqmaydi. Doimgiday el qatari narxda sotishni istaydi u. Endi ikki tom bittasi uchun qulay bo'lsa, ikkinchisi uchun zararli, yoqmaydigan holat bo'ladi. Mana shunaqa zarar ekan. Endi bu yarmarkalar bugungi emas, bilasiz, o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Bu o'sha sovet davrida ham shunaqa yarmarkalar tashkil etilardi. Lekin u vaqtda jamoat tashkilotlari, mana kolxozlar, o'sha davrdagi sovxozlar hisobidan tashkil etilardi-da. Bugungi kunda endi tadbirkorlar, fermerlar, bog'bonlar, dehqonlar hisobidan tashkil etiladi.
Lekin sovet davridan bitta farqi shuki, domla, u paytda har narsani davlat boylab qo'ygan narxi bo'lardi. Har bir mahsulotni. Har doimgi o'sha fiksatsiya qilingan narx o'sha yarmarka kunlari sal to'kin-sochinli bo'lardi, xolos, shu edi farqi.
U vaqtda yana bitta muhim jihati bor ediki, shu oziq ovqat mahsulotlariga dotatsiya berardi-da.
Dotatsiya,
ya'ni davlat byudjet hisobidan dotatsiya berib zararni qoplardi-da.
Men boyadan beri sizdan so'ramoqchi bo'lgan narsam shu o'zi. Masalan, qassob 60 mingga sotilayotgan go'shtni yarmarkaga 45 ming so'mdan sotar ekan, davlatdan o'sha subsidiya, dotatsiya oladimi, yo'qmi? Shuni so'ramoqchiman.
Yo'q, aslo olmaydi. Mana sovet davrida go'sht masalan 3 so'm, mol go'shti bozorda qassob sotardi, qo'y go'shti 4 so'm. Magazinda o'sha 1 so'm 80
so'm, 1 so'm 80 so'm bo'lardi.
Mana shunaqa bo'lar edi. Oziq ovqat mahsulotlariga davlat o'sha dotatsiya berib, o'sha mahsulotlar uchun sotish jarayonidagi zararni byudjet hisobidan qoplar edi. Hozir endi unaqa yo'q. Dehqon yoki mana go'sht sotayotgan tadbirkor, chorva mahsulotlari go'sht yetkazib berayotgan tadbirkor buni zarariga ketadi-da, bu majburan endi shu narxda sotadi.
Xullas, yarmarkadan go'sht olarkansiz, qornim og'rib qolmasin, qassob norozi bo'lib sotyapti shu pulga deyishingiz kerak ekan-da.
Bu to'g'ri, lekin masalani ikkinchi tomoni bor, o'sha yerda sotayotgan go'shtni mana bu bozordagiday navnavuga, ya'ni sort-sortiga ajratib qo'ymaydi-da, bir xil qilib sotaveradi ular. bu tamamı hem var. Şunu üçünü yürüdeki 40-45 bin som ya ki 45 bin 48 binge satılayken göz bir kıl türde de bir şekilden satıverdi. O şu suyagiyi, göçtüyü, lahamiyi hepsini araylaştırıp. Bu cihati hem var lakin.
Tamam. Taşkent'ten iktisatçı alım Hıdır Nazar Allah kulüf edin. Rahmet domla.
Sizge hem rahmet.
Yangilik fakttir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.